Bar Moms Bashem.
Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Ernests Valds Fjodorovs, un šovakar studijā mēs tiekamies ar ādažu evaņģēliski luturiskās draudzes mācītāju Ivaru Jēkabsonu. Labvakar!
Labvakar!
Un Salaspils un Ogres un vēl piecu citu draudžu prāvestu Ilmāru Tolstovu.
Labvakar!
Nu pat līdz ar pelnu trešdienu, 5. martā, ir sācies gavēņa laiks. Šis ir laiks, kad pat tie, kuri nemaz nav regulāri dievnam apmeklētāji, tomēr dažkārt izdara izvēli, ievērojot tādu zināmu atturību, visbiežāk jauno gaļas ēdieniem, jo kaut kā katram laikam gribas, lai šis laiks ir nedaudz atšķirīgs no cita laika ritējuma. Versijas par to, kā gavēt, cik gavēt un arī kāpēc gavēt ir ļoti dažādas, bet sāksim tomēr ar to, kāpēc gavēnis tiek uzskatīts par tik ļoti spēcīgu garīgu ieroci. Pie tam ne tikai kristietībā, jo ir zināms, ka gan musulmaņi gavē, ļoti nopietni gavē, tāpat arī judaismā gavēnis ir pazīstams. Tad kāpēc atteikšanās no ēdiena ir tik spēcīgs garīgs instruments?
Tad, kad ieklausos pieredzējuši baznīcas tēvu izteikumos, tad tā galvenā atziņa, ka gavēnis ir kā tāds treniņa laukums pirms satikšanās ar ienaidnieku kaujas laukā, to Klaivs Luises saka, piemēram, bet es domāju, ka pats gavēnis ir jau bieži vien cīņas lauks, kur tu satiec to tādu vai citādu pretinieku tevī vai ap tevi. Bet tas, kāpēc tas ir spēcīgs ierocis, tādēļ, ka caur gavēni, caur atturēšanos no grēka, no kaislībām, cilvēks ir fokusēts un viņš ir tendēts uz sekošanu Dieva gribai un saskaņā ar Dieva gribu. Lūkšanas piepildījums vienmēr ir apsolīts, kā arī ir sacījis kāds bīskaps, proti, ka lūkšana stiprina gavēni. Jeb caur gavēnu lūkšanu kļūst stipra, bet gavēnas lūkšanā tiek darīts svēts. Un tā vairs nav tikai tāda ķermeniska, fiziska diēta, bet tas jau ir garīgs notikums, kurā tu izaudz.
Nu, un tomēr gavēnī varētu sacīt, mēs tomēr esam vairāk vai mazāk amatieri. Nu, jūs varbūt nē, jums varbūt ir ļoti milzīga tā gavēņa pieredze, bet tas nemaz nav tik vienkārši noiet šo gavēņu ceļu ar rezultātu.
Jā, bet Dieva vārdā mēs redzam, ka pie es atnāk Jāņa Kristītāja mācekļi un tika uzdots jautājums, viņi gavē, Jēzus saka, kamēr līgavēns pie viņiem, tikmēr viņi negavēs un tad viņi gavēs. Tev jāsaprot to, ka, protams, kad pirmie Krista sekotāji bija jūdi un viņi gavēja Jāņa Kristītāja mācekļi, gavēja arī citu, varbūt, reliģiju piekritēji, bet Jēzus šim gavēnam iedod pilnīgi jaunu jēgu, kur redzams, ka līgavainis ir klāt un tiek paņemts. Un tad, kad viņš ir paņemts, tad gavēnis ir veids, kā uzmodināt ilgas pēc līgavaiņa nākšanas. Šis te varētu teikt Maranatā, varbūt kaut kur arī eskatoloģiskā klātbūtne. Protams, mēs ļoti daudz par Jēzus otrreizē atnākšanu runājam pirms adventa laika, adventa laikā, bet arī gavēnī, mērdējot sevi, pakļaujot tādām asketiskām praksēm, mūsos uzmodinās ļoti spēcīgas ilgas pēc Jēzus, jo mēs jau redzam, ka gavēņa laikā tiek izcelts īpaši krusts, kas gan 1. Gadsimta kristiešiem nebija tik ļoti pašsaprotams, jo baznīcas vēsturnieks saka tikai 4. Gadsimtā un pat vēlāk Jēzus sāk attēlot, kā cietēja pie krusta. Pirmiem kristiešiem tas bija tik šausmīgs pārdzīvums, ka viņi vairāk attēlo Jēzus kaukšām celšos kungu. Bet tomēr gadsimtu gaitā izkristalizēja šī īpašā doma par to, ka, ja jau Jēzus 40 dienas pavadīja tuksnesī, ja izredzētā tauta 40 gadus gāja uz absolūto zemi, tad arī kristīgai baznīca ir vajadzīgs šis 40 dienu posms. Un tādā veidā šīs ilgas pēc Jēzus augšām celšanās, pēc viņa klātbūtnes, tas bija ļoti svarīgi sagatavot sevi, savu sirdi, beigās arī savu miesu pašam sevi šim īpašajam notikumam.
Nu, ir laikam viena no tādām spilgtākajām vietām Bībelē, kur mācekļi cenšas izdzīt ļauno garu no vienā apsēsta puisēna, ja pareizi atceros, un viņiem nekas nesanāk, un tad Jēzus saka, ka šī suga neiziet citādāk kā ar lūkšanu un gavēni.
Ir versijas, kurā vēl pielieklāt dievvārdu, dievvārds lūkšanu gavēnis, jā.
Nu, līdz ar to, tad varētu domāt, ja mēs tagad nolēmjam gavēt, tad, kā tu teici, Ivar, mēs stājamies tādā ļoti nopietnā garīgā ciņā. Bet, ja nav pieredzes, tad mums ir ļoti viegli jau pašā pirmajā nedēļā to cīņu arī pazaudēt. Nu, tad kā tās 40 dienas noiet tīri praktiski? Vai es bez domāju, pavadoņa tas ir iespēja?
Es domāju, ka lūkšanas un gavēšanas šī sakarība, ja sevišķi tajā... Pirms lieldienu laikā ciešana apceres gavēņa laikā pamatā ir vienkārši. Tur ar, kopā ar Dievu tas ir diezgan vienkārši. Ir labi, ka tu nepaliec viens, kā Ieva ēdenes dārzā, kad palika viena, viņa kļuva pieejama čūskas kārdinājumam. Un arī mēs esam aicināti nedarīt šo gavēni vienatnē, bet draudzē, kopā ar draudzi, ar dievkalpojumiem, ar lūkšanām, daloties ar brāļiem un māsām, tas ir ārkārtīgi būtiski šo tuksneši mērot Kristus klātbūtnē un draudzes klātbūtnē. Nu, Luterāņi gan iebilst, ka gavēnis nav lai kaut ko pie Dieva nopelnīt, jo Kristus tāpat jau viss ir izdarījis. Gavēnis ir drīzāk saņemt. Saņemt, ko Dievs dāvina. Tas viss te mums ir dots un ir līdzās tikai ar šo gavēņu laiku, savu veidu noklušanu, savu veidu kaislību nolikšanu malā, kas dažkārt gribot, negribot piezogas mums, mūsu dzīvē un dažādi veidi citi trokšņi. Tad mēs vairāk spējam būt atvērti. Un tad mūsos un caur mums Dieva žēlstība var vairāk darboties. Un gribu uzreiz teikt, ka gavēnis nav bada streiks, Dievam, ar kur Dievu kaut kā spiest, ja? Bet tas drīzāk ir badustreiks mūsu grēcīgajam cilvēkam, lai tas vairāk mirst un lai es kopā ar Kristu augšām ceļos. Jā, nepalikt vienam, bet tai pašā laikā meklēt šo vienatni kopā ar Dievu, ko nekur citur nevar dabūt kā vien tai pašā tuksnesī. Tuksnes, kurā bija Jēzus, patiesībā ir divējāds. Viņš no vienas puses ir vienatni ar Dievu, no otras puses tu esi atkailināts, it kā vairāk apdraudēts. Un tad tur atklājas visu šī garīgā realitāte, kurā tu esi. Un līdz ar to tajā vietā ir iespēja atklāt arī varbūt savas vājās lietas un vietas, un tad caur lūkšanām un grēksūdzēm pat celt gaismā un to dziedināt. Jo tā galvenā cīņa nav tas, ka es kaut ko varu izdarīt, bet līdzīgi kā Bībelē ir teikts, tuvojieties Dievam un tad stājieties pretī velnam un viņš bēgs no jums. Gavēņa laiks patiesībā ir fokus uz Dievu, vairāk Dievu klātbūtnes. Tad arī tas viss izgaismo arī visu pārējo. Tad kā labie augļi nāk arī lielāka brīvība, vairāk svētības, uzklausītas lūkšanas un tam līdzīgi.
Jā, es vēl gribu piebilst to, ka Ivars jau iesāka par to, ka ir ļoti svarīgi to darīt kopā. Ir ļoti daudz cilvēki, kas grib darīt kaut ko pa vienam, un mēs redzam mūsdienās ļoti lielas individualizācijas tendences, ka cilvēki grib ticību, lūkšanu, arī tā skaitā gavēnu veikt pa vienam, bet gan katoliskā, gan pareizīgā tradīcija ļoti uzsver, varētu pateikt paklausību savam garīgajam tēvam vadītājam, jo Piemēram, katoliskā baznīca neuzliek lielā gaveņa laikā neko vairāk, kā tikai piekdienās atturēties no gaļas ēdieniem.
Bet tas jau ir tāda normāla praksa,
jā,
visa gada garumā.
Bet tieši tāpēc tās apņemšanās, kuras mēs uzņemamies papildus, ļoti svarīgi mūsu gadījumā, katoļu gadījumā izteikt grēksūdzē, varētu pateikt saskaņot ar savu garīgu vadību, jo gavēņa laikā var būt arī lielas lepnības briesmas, jo cilvēks tad var izrādīties kā liels supergavētājs, viņš saliek savu ordeņus, viņš ir nogavējis, un kā jau šeit tika piebilst, ka mēs ar gavēnu nenopelnam Dieva žēlstību, mēs neko nepieliekam klāt Kristus upurim, un tāpēc ļoti svarīga šī tāda samērība, un ir arī dažādi cilvēki dzīves stāvokļi, ir kāds cilvēks, kurš var ļoti spēcīgi gavēt, piemēram, ar maizi un ūdeni, bet ir kāds cits, kuram tas gavēns var kaitēt viņu veselībai. Tāpēc šeit ļoti svarīgi, un īpaši zinu, ka pareizīgā baznīca tu uzsver, ja, kad nu, būtu uzmanīgiem un neiekristējās lepnības lamatās, ka es esmu tagad super gavētājs un tojoties jau lielai piekdienai, es varu teikt, nu jā, es jau nogavējos un principā, jā, nu Kristus nomir, jā, labi, bet nu principā es jau pats tā kā visu sakārtoju, visu izdarīju un tad jau tas Kristus kā tāda piedeva tam visam, ko es izdarīju gavēņa laikā, jā. Tā kā te ir tādas arī nianses un lasot arī gan austrum, gan rietum baznīcas tēvus, arī daudz svētos, mēs redzam, ka viņi ļoti spēcīgi ir akcentējuši šo te ļoti svarīgo tādu pazemības lomu, visās šajās gavēņu praksēs.
Bet vai nav tā, ka ja cilvēks izdomās darīt to pats, nu, bez Dieva svētības, bez Dieva žēlastības, bez lūkšanas, bet, nu, labi, ar mērķi tuvoties Dievam, vai maz būs iespējams tās 40 dienas tādā stingrā gavēnī noiet?
Nu, cilvēki ir dažādi tādi sportisti, un ir, taču mums ir arī dažādas diētu prakses, un kad paklausies, ko tik cilvēki nedara, lai notievētu vai lai padarītu sevi skaistāku, tu taču ir vai dieniņās, ir cilvēki gatavi uz visu, uz daudzām lietām. Bet gavēnis, viņš nav tajā virzienā, viņam pavisam cits mērķis, būt šajā tuvībā ar kungu, jā, būt tuvībā ar kungu un savu dvēseli kā tādu trauku sagatavot šiem lieldienu svētkiem, lai kungs varētu mani augšām celties. Kaut kur, protams, austrum baznīcā arī adventa laiks ir gavēņa laiks, mēs, piemēram, atturamies tā uzskatīt, ka adventa laiks būtu gavēņa laiks, jā, bet arī kaut kāda sagatavošanās, lai Kristus varētu piedzimt manā sirdī. Nu, tagad ir gavēņa laiks, lai viņš varētu arī manā sirdī augšām celties, lai tā mana sirds būtu gatava satikties ar dzīvo augšām celšos kungu.
Bet tīri praktiskas lietas, nu, piemēram, no kā jūs ieteiktu atturēties? Nu, pirmais, kas tā tīri populārā valodā sakot nāk prātā, tā tad, nu, gaļu nē, nu, tad 40 dienas gaļu nē, bet ar to jau vēl nekas nav līdzēts. Varbūt ir vēl kas cits, kam labi. Būtu jāsako.
Gaļa, šokolāde, jā, varbūt, nu, viss, kas ir saistīts ar kaislību, ar kārību. Bet dažreiz tas nav tikai saistīts ar to, ka es tagad neēdīšu divas porcijas, teiksim tā, ja. Bet varbūt, ka te ir kā, nu, pie Jesējas vai citur, ka es sagādāju pats sev dvēselēji to, tās ciešanas, jeb to tā gavēņa laikā es atturos vairāk, nevis, lai to gaļas gabalu ielikt saldētavā un pēc tam lieldienās pierītos, bet uzdāvinātu to nabagam. Ja, kam tas ir vairāk vajadzīgs, jo tie gavēņi ir vai nu dabiski apstākļu spiesti, gavēņi ir arī upurējoties citu labā, bet tas vienkāršākais būtu atturēties no arī kaut kā lieka tikt vaļā un pieteikt kaut kādu varbūt samazinātu devu sociālā tīkla vizītes un acu, ausu un ne tikai ēdienu gavēņus.
Jo ļoti svarīgs šis žālsirdības aspekts. Mēs zinām, ka gavēņa laikā ir tāda lūkšana, gavēšana, arī žālsirdības darbi. Un mēs draudzēs kopā ar Caritas Latviju organizējam tādu akciju, ka ir iespējams paņemt tādas žālsirdības aploksnes, un tajās aploksnēs ielikt to naudu, ko mēs ietaupam, atsakoties no teātra, kino, ēdiena, vēl kaut ko, Un tad vēlāk lielajā piekdienā šīs aploksnes tiek noliktas pie krusta un vēlāk atdotas Caritas žālsirdību darbu veikšanai. Tāpēc, protams, ka ir svarīgi arī redzēt to, ka gavēnis nav tikai mana egoistiskā vēlme, nu, varētu būt egoistiskā vēlme tagad būt svētākam, pilnīgākam, es eju pie kungas viņu satikšu, bet vēl jau ir brāļu mās, kuriem ir vajadzīga palīdzība, kuriem vajadzīgs šis te pasniegt viņiem roku. Tā kā es domāju, tas ļoti būtiski neaizmirst par savu tuvāku un atcerēties par žālsirdības darbiem.
Nu, es piekrītu, ka varbūt, ka ne tikai gaļa un šokolāde, varbūt kā tradicionāli tur atsakās no piena produktiem vai olas, no viss tā, kas padara sātīgu. Un tad tā kā samazina to, darot to askētiskāku šo barību. Un tad faktiski tur tu tiec vaļā no tā pārāk pilnā vēdera. Un kā efekts ļoti bieži ir arī skaidrāka galva. Un daudzas diētas arī to pierāda, ka šādi tā saucamā badošanās vai arī gavēšana tīri fiziski apskaidro, padara tīrāku.
Tas tāds ideālais variants, ja cilvēks
nav. Jā, tā kā gadījumā taisnu otrādi, tā novārds, ka tu nevar arī palūkties.
Jā, es regulāri braucu pie kartūziešu māsām, Betlēmas māsām Lietuvā, kas dzīvo nu, tādā ļoti stingrā arī austrumu tādā garīgumā, un viņām ir vispār izslēgts no viņu maltītes visi šie saldinātāji, tie tādi, kas kairina šos te jūtekļus.
Garšas kārtiņas.
Jo tieši ar to akcentu, lai viņām būtu šī galvas un sirds skaidrība, lai tās lūkšanas būtu tādas, nu, tīrākas, attīrošākas. Un es runāju ar māsu, es domāju, tu vispār esi dzīva. Viņi saka, nē, tas nav nepieciešams. Ja cilvēks pilnīgi tā kā pierod pie tā, un viņi saka, tas tiešām ir organiski veido tādu pilnīgu kopumu, gan ēšana, gan lūkšana, gan darbs, gan tas klosteru dzīvesveids, viņš veido vienu veselumu. Mēs neesam aicināti uz klosteru, bet arī mūsu ikdienā ļoti svarīgs šis harmoniskais dzīvesveids, kur mēs redzam, tātad mūsdienās moderni teikt holistiskais skatījums, ja, kur dvēsele, miesa, gars, kur mēs redzam, ka ir šis saskanīgums. Man liekas, tas gavēņu uzdevums ir ievest mūs šajā dieva sākotnējās radības harmonijā, ko izjauca grēks, un līdz ar to mūsu aicinājums ir atgriezties tanī stāvoklī, ko Dievs, bet atkal atceroties to, ka ne mēs pašim aizvedām sevi tādā stāvoklī, bet mēs vienkārši atbrīvojam vietu Dieva žēlstībā, lai šī žēlstība mūsos varētu aktīvāk un dzīvāk darboties un tādā veidā vestu mūsu tuvāk Kristumu.
Tādā gadījumā vai varētu teikt, ka gavēnis ir kaut kas, ko es no savas puses nu, tā kā veltu Dievam? Kaut ko, es arī gribu kaut ko izdarīt priekš Dievu, nu tad ko es varu ko? Nu labi, nu tad vismaz es varu kaut kā sevi ierobežot un pasniegt to viņam kā nu tādu minimālu dāvanu, lai, nu nezinu, lai viņš arī uz mani paskatās. Kādreiz? Nu,
es sauktu to kā dāvanu, kurā tu vairāk esi pievērsts viņam un līdz ar to spēj vairāk viņu satvert, uzņemt kā pateicību, kā augli. Dzīvot lielāku brīvību no tā, kas, nezinu, man kaitē vai mani aptumšo vai saduļķo manu prātu un sirdi, kas varbūt labāks par to. Kristus man ir izglābis, bet nu, tagad, kā teica viens no 7. Gadsimta, tas bēda, ka pēc, tāpat kā Jēzus pēc savām kristībām gavēja 40 dienas, tas atkal viņam bija cits iemesls, bet mums ar lūkšanām un gavēni un dedzīgu sirdi pēc mūsu kristībām, kristīgā dzīve ir jāturpina iesākais virziens prom no grēka un tuvāk Kristumu. Ja mēs aizmiegam, tad tas izdzītais no tevis vēlns, ja tā var teikt, viņš nāk atpakaļ un var darboties atkal un dažkārt vēl spēcīgāk. Tā kā gavēņa laiks pieder pie kristīgās dzīves turpinājuma, kurā tu atsaki ļaunam un vairāk mīli Dievu un tuvāko.
Kā tikko teica mācītājs Ivars Jēkabsons, aizkatrā risinās labākās sarunas un kā gribētu mēs dzirdēt no priestera Ilmāra Tolstova instrukcijas, Kādas tad ir instrukcijas, kā sākt un kā šo gavēni noiet? Nu, taču noteikti ir kāda padoma,
jā,
tīri
nu,
praktiski.
Ja skatās uz šīm baznīcām, kas ir katoļu un pareizīgo baznīca, tad, protams, mums ir ļoti sena instruktāžu prakse, un ja pareizīgā baznīca joprojām ļoti strikti, ka gavēņa laikā katrā nedēļā tur pazūd produkti un beigās pirms lieldienām jau vispār īsti pareizīgi, es nezinu, vai vispār kaut ko ēd. Bet katoļu baznīcā kādreiz bija ļoti strikti gavēņu noteikumi. Viens, piemēram, bija tāds, ka, ja kādreiz gribēja iet pie dievgalda, tad pēdējā ēdienreiz varēja būt tikai sestdienas vakarā. Un tāpēc, piemēram, katoļu baznīca agrāk nevarēja būt dievkalpojumi pēc pulkstens vieniem. Nekādas vakara misas nebija iespējams, jo cilvēks to neizturētu. Un bija arī pirms Ziemassvētkiem, bija pirms lieldienām, un arī vispār kādreiz jau bija gavēņu laikā vispār gaļu nelietoja, un tāpēc tie festivāli pirms gavēņa saucās karnevāli, karnis valē gaļu ārā, ja tīrī gaļu ārā no pagrabiem. Bet mūsdienās baznīca ir ļoti atvieglojusi gavēņu praksi.
Bet kāpēc?
Nu, pirmkārtām, tāpēc, nu, mums ir principā divas dienas gadā ir stingras gavēns, tā ir pelna trešdiena lielā piekdiena, ka mēs drīkstam ēst vienreiz dienā līdz sātam, bez gaļas un nu, tādā stingrā formā.
Bet kā tad izpaužas tas 40 dienu gavēns?
Bet baznīca šobrīd dod lielu brīvību cilvēkam kā individualitātei sadarbība ar savu garīgo vadību. Piemēram, Lietuvā nav vispār piekdienās atturība no gaļasēdiena. Mēs smējamies, ka Polijā ir atturība no gaļasēdiena, tad brauc no Polijas savu Lietuvai, tu tur paiet piekdienu gaļu, jo to drīkst, nu, tad to Latvija atkal nedrīkst. Ja? Nu, tas drusku varbūt izskatās smieklīgi, bet baznīca tādā veidā parāda, ka ir svarīga, protams, paklausība baznīcai, kura ir kā māte un skolotāja šajā ziņā, bet no otras puses šīs prakses ir tik ļoti samazinātas, kas dod iespēju katram cilvēkam privāti izdarīt kādas izvēles, un mēs to ļoti aicinam jau pelnu trešdienā cilvēkam apņemties 40 dienas atteikties tur kafija, dažreiz alkohols, cigaretes, dažreiz atkarības no sociālajiem tīkliem, citu veidu atkarības, ja? Varbūt vienkārši cilvēks pats jūt, no kā viņam ir jāatsakās. Un tas nes lielus augļus, jo tādā veidā tie gavēji nav uzspiesti, ja? Bet ir iegājis liels radošums, un es redzu arī draudzē, un cilvēki labprāt izvēlās šīs apņemšanās, un labprāt viņas dara, jo viņas nav uzspies, bet viņas ir brīvi izvēlētas, un ja vēl tas notiek saskaņā ar savu garīgo vadību, ar bikstēvti pie tā cilvēku, kur iet cilvēks pie grēksūdes, tas nes ļoti, ļoti liels augļus.
Tas ir patiesībā evaņģēliskais ideāls, jā, kas kopš reformācijas laika Lutrāņu baznīcās bijis, uzsverot to brīvprātību un mērenību.
Un man ļoti patīk, piemēram, ir baptistu draudz un ir vasarsvēt draudz, kuras, piemēram, viņām draudzē problēmas, tad viņi, visa draudze, trīs dienas ar maizi un ūdeni pašo lietu. Un man tas ļoti uzrunā, jo es saku, mēs esam ļoti strukturējuši tās gavēņu lietas, ka tas ir tāds, nu, pazūd šī te motivācija, bet man ļoti uzrunā, es atceros viens baptistu vīrs, viņam mašīnā ir ūdens pudelu maizes kuklus, kas tas ir, nu, mums draudze trīs dienas, trīs naktis, mēs tikai maizes un ūdeni, mums ir viena lieta, mēs lūdzam un gavējam, lūdzam kungam, lai viņš pagodinās tajā lietā, ja? Un tas ļoti uzrunā.
Tas ir kā apustuļu darbos redzams, ka draudzi gavē ne tikai grēku nožēlā, bet arī sākot kādas misijas, risinot problēmas, aicinot amatos garīgos darbiniekus, tas viss tiek pavadīts ar gavēnu un lūkšanu.
Jo mums pāvis arī šeit tad izsludināja tādu vispasaules gavēnu, tad, kad sākās karš Ukrainā, ir mums arī tagad parādā šīs iniciatīvas, kad aicina tad bīskapi, pāvis arī citreiz ir, es redzu, ka ir tādas pamudinājumi arī šobrīd arī gavēņa laikā ir brīnišķīgas iniciatīvas, kas parādījušās tādu kādu ļoti konkrētu lūgumu gavēšanu kādā konkrētā nodomā.
Vai tagad nebūtu pienācis tieši laiks izsludināt vispasaules gavēni sakarā šo situāciju, šo kara situāciju, kas diemžēl risinās tik kaut kādā greizā virzienā šobrīd?
Es ticu, ka tas ir vispateicīgākais laiks šobrīd, lai ar to, kas baznīcas gadā jau klasiski tiek piedāvāts, ka to virzīt arī šajā virzienā, gan par Latviju, gan par Krieviju, Ukrainu, gan Palestīnu un Izraelu, gan arī katrai draudzē ir kādas personīgas lietas. Nu, piemēram, mums ir tāda svarīga lēmuma, piemēram, Lusteriskajā baznīcā, jauna arhibīskapa ievēlēšanas process, kas vasarā noslēgsies. Es domāju, ka lūkšana un gavēnis ir tieši arī par visām šīm šīs dienas un rītdienas lietām, kur Dievs vadīs.
Bet kurš tad izsludinātu tādu gavēni? Tādu vispasaules gavēni vai pavestu, Eiropas gavēni kaut vai, kas tagad būtu nepieciešams?
Mērogā, bet jāsaprot, ka šīs gavēņa izsludināšanas ir svētā gara iedvesmas. To mēs tā neplānojam, tas dažreiz nāk tā pēkšņi spontāni no sirds, un es ļoti noklausījos interviju ar mūsu Vatikāna vēstnieku apustulisko nunciju Baltijas valstīs Georgu Genšveinu, un viņš arī teica, lūdzu draudzes cilvēkus lūgties, jo arī mūsu baznīcā Latvijā šobrīd ir process, kad ir Jelgavas diecēze ir iecelts, nu, varētu teikt, pagaidu apustuliskais administrators, un šobrīd intensīvi tiek meklēts kandidāts Jelgavas bīskapam. Viņš teica, lūdzu cilvēki lūdzaties, viņš varbūt nepieminēja tieši gavēju, bet es domāju, arī gavēnis tur var būt ietverts šajā nodomā. Ja, tā kā ir tādi svarīgi nodomi, ir svarīgi brīži, kad nu, baznīcas vadība, draudžu gani, kādas ticīgo grupas lūdz lūgt un gavēt kādā īpašā nodomā.
Bet ja ar lūgšanu un gavēni ir iespējams apstādināt karus, tad kāpēc, piemēram, Baltijas valstīm nevienoties šādā iniciatīvā?
Vai ne?
Jā.
Es šajā, piemēram, gavēņa laikā ir tāda īpaša iniciatīva, tā saucamā lūgšanu kapela pār Latviju, un es skatos tajā vietnē, lūkšanu kapela LV. Tur es saprotu, ka iniciators ir Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudze, un tur jau var pieteikties noteiktu stundu, jebkurā dienaktas laikā būt šajā tā saucamajā lūkšanu ķēdē. Un arī mums, piemēram, Ādažu draudzē jau klusās nedēļas noslēgumā ir tāda lūkšanu ķēde gavēņa laika noslēgumā no saļās ceturtdienas vakar dievkalpojumu līdz pat lieldienu rītam.
Tas nenozīmē fiziski kaut kur doties, tas nozīmē izvēlēties laiku, izvēlēties stundu, ko tu pavadi lūkšanā un, vēlams arī gavēnī par šo konkrēto nodomu, piemēram par Baltijas valstu Latvijai. Aizsardzību. Piemēram, kaut vai.
Jo mums pie Mogra arī ir tāda gavēņa ķēde, pavisam nesen šos tas vakar, es biju Līvbērzē, bija rekolekcijas laulātiem pāriem, un ļoti labi gavēņa laika iet tādās ziļās rekolekcijās, pārdomāt dialogu starp laulātiem, kopā ar dialogu ar Dievu. Mēs redzam, ka gavēņa laikā arī mums ir 24 stundas kungam, ko pāvests ir iniciējis pirms 4. Gavēņa svētdienas. Mēs ļoti redzam, ka gavēņa laikā gan laulāto rekolekcijas, gan šādas 24 stundu kungam, gan lūkšanu kapeles ļoti aktivizējas lūkšanas, gavēņa iniciatīvas, un tas parāda to, ka mūsu baznīcas, draudzes ir dzīvas, un es zinu, ka ir valstis kā Holanda, Beļģija, kur gavēņi ir ļoti noplicināti, ja tā var teikt, tas ir palicis ļoti tā remdeni, un tas arī atspoguļos uz tās vietējās baznīcas ticības dzīvi, bet es teikšu, Latvijā mums vienmēr gavēns ir kaut kā tāda sarosīšanās, tāda sakustēšanās, ja ka mēs tiešām apzināmies, ka šis laiks ir īpaši svarīgs, un ka tajā laikā mēs jādodamies rekolekcijās, klusuma lūkšanās, mums ir vēlmi labi sagatavoties lieldienu svētkiem.
Jā, vārds rekolekcijas, tā saucamā sakoncentrēšanās uz garīgo, faktiski gavēņa laiks vispār ir tāds liels rekolekcijas, kurā faktiski tas nodoms, garīgais nodoms nepamet tevi pat, jo tu esi ikdienas darbos.
Jo tas vārds rekolekcija nozīmē, ka ir izkaisīts kaut kas tāds, kas ir jāsavāc, kad ir jāsavāc kopā. Ja? Mūsdienās ļoti populāri šie retrīti, ja? Tas tā kā angliskais
ejiešana malā.
Jā, bet tas vārds rekolekcijas, jā, ļoti svarīgi, un man ir prieks, ka dažādās konfesijās ir dažādu veidu rekolekcijas, kas ir ļoti plašs piedāvājums, un ja varbūt kāds klausītājs vēl nav bijis tādās ziļās rekolekcijās, tad vai nu katoļu vai luterāņu konfesijā arī, es domāju, pareizcīgiem līdzīgi un vēl citām draudzēm ir vērts atvēlēt kādu nedēļas nogalu, kādu laiku, lai pabūtu šajā dziļajā klusumā un Dievu klātbūtnē.
Kāda jūsu pašu gavēņu pieredze? Nu, es nedomāju tikai tāds moments, kā atteicos no šokolādes, bet tāda kārtīga, stingra gavēņu pieredze. Nu, ka tiešām bez piena, bez gaļas, bez izklaidēm un visa pārējā. Nu, īsts askētisks gavēns.
tad man jāatcerās laiks, kad es kā jauns kristietis iegāju baznīcā un beidzot tiku pie tādas domas, ka var gavēt. Un es to tā izbaudīju toreiz.
Izbaudīju?
Jā, es teikšu tā 18 gadu vecumā. Tas bija paradoksāli. Es pārgāju uz graudiem, uz maizi un ūdeni, it sevišķi piekdienās. Nu, es tā diezgan bravūrīgi gāju iekšā tā radikāli. Varbūt tas bija jaunieša pārspīlējums, bet tas auglis bija, ka man sakārtojās kaut kāda iekšējā metabolika, ja, piemēram, kaut kas ar vēderu sakārtojās. Un es tajā laikā strādāju algotu darbu Mārupes agrofirmā, kolhozā savulaik. Un es biju, mums bija salozusi mehānikas cekā hidrauliskā prese, ar kuru tur skalda tos dzelžus, un atlika viena lielā kuvalda, tāds smags veseris, ar kuru es varēju palīdzēt kalējam, nu, tad darīt to, kas, ko aparāts vairs nevar izdarīt. Un es nogavējies, ja, un domāju, kā nu būs, bet es biju pārsteigts, ka spēks kā tādam Gideonam faktiski bija tikai vairāk, un bija sajūta kaut kādos, pēc kuras tur nedēļas, ka tāds vieglums. Tā, ka es ar lielu apgrūtinājumu uztvēru, kad atgriežos atpakaļ pie normālas pārtikas, man šķita toreiz, ka tas ir tik smagi, tik apgrūtinoši. Es gribētu, lai šāds gavēnis, kur es daudz pavadīju laiku draudzē, lūkšanās un askētiski lietojot faktiski veselīgu uzturu, ka tas kaut nebeigtos, kaut tas turpinātu.
Bet vai Dievs tev kaut ko īpašu atklāja? Teiksim, vai tā bija lielāka tuvība?
Tas, ka tu dzīvo un strādā ar milzīgu prieku un enerģiju, tas bija tas dzīvības moments visvairāk. Man tad būtu jāmēģina atcerēties, vai tur arī bija vēl kādas patiesības, kuras es atklāju, nu, teiksim, par Dievu pašu, bet tas, ka tā gavēņa auglis bija vieglums un ticības skaistums un kalpošanai spēks, nu, tas ir viennozīmīgi.
Atkal bija tā, ka es tāds švaks gavētājs, man ļoti patīk ēst un šo ēst. Es zinu, ka nu, abstrahējoties, protams, no Medžugoriskā vietas, kur baznīca vēl īsti arī nav atzinusi līdz galam, bet es tur aizbraucu, ka tikko sāku kalpot Jēkabu katedrāli, var teikt, mani ļoti negribīgi iestum autobusā, es ļoti negribēju braukt, bet nu, var teikt piespied, bet nu, teica, tev jābrauc pavadīt grupu turieni. Un tā, ka es aizbraucu, mums bija tāda Slavko Barbariča rekolekcijas 5 dienu garumā ar maizi un ūdeni gavēni. Un es domāju, nu labi, es no rīta gavēšu maizi un ūdeni, bet zināju, ka tur ir itāļu restorāni, tad vakarā es iešu un darīšu tās savas lietas. Bet tad, kad es sāku tajās rekolekcijās, tad šis te rekolekciju vadītājs Slavko Barbariča bija mūžībā, bija viņa tā kā franciskāņu skolnieks, tad viņš mācīja, kā dzert maizi un ēst ūdeni, un viņš iedeva tādu dziļu gavēņa jēgu, ka tas ir nav kā mēķis, bet tikai kā līdzeklis, lai ietu kopā ar Kristu tuvotos viņam, un tad pēc tam atbraucot atpakaļ, es ilgus gadus dzintu rekolekciju mājā, adventā un gavēnī rīkoju šādas klusuma rekolekcijas maizi un ūdeni, un bija milzīgi augļi. Vienā brīdī es sajūtu, ka man pietiek, ka tas viss ir beidzies, bet es teikšu caur to, es piedzīvoju ļoti lielas žēlstības, jo tā man bija arī motivācija tajās rekolekcijas tiešām ar maizi un ūdeni gavēt, bet tā ikdienā man jau arī piekdiena ir problēmas, man ir jāmenedžē, jo es bieži vien pārvietojos, man jāatcerā, nu, tās piekdienas atturība no gaļas ēdiena jau ir tāds izaicinājums, bet jā, citreiz es tā individuāli saņemu tādu iedvesmu, o, piekdienas varētu tikai šodien paēst maizi un ūdeni vai vienkārši kaut kādu, nezinu, šproti apēst. Ja. Bet tas nav tā, nu, vienu laiku es darīju tā, ka es klusajā nedēļā ēdu tikai dārzeņus, ja. Es atceros, un tas man tā iedvesmoja. Bet, nu, dažreiz ir tā, ka tā pēdējā nedēļa ļoti saspringta, un tīri fiziski dažreiz tas arī gavēnis ir mazliet jāplāno, ir jādomā, kā tu ēdīsi un kur tu ēdīsi un ko. Tad nevienmēr tas iznāk, bet man tieši tā klusā nedēļa man ļoti patīk, ka tur es nominimizēju, cik varu, un tad jau tās lieldienas ir, jo tā klusā nedēļa tiešām klusa gan sirdī, gan vēderam, gan visam pārējiem. Ja man šogad izdosies, pateicību Dievam, bet es garantēt vēl nevaru, tā kā es cīnos ar gavēņiem.
Bet tu sacīji, ka bija milzīgi augļi, tad kādi?
Nu, tieši šie garīgi augļi bija milzīgas atgriešanās. Es uzklausīju grēksūdzes 5 stundas. Un tā kā jau te tika minēts, ka tas gavēnis tev burtiski tā kā paceļ uz augšu, viņš tevi, nu jā, tu sāc lidot un piedzīvo gara brīvību, ja, un tas ir, nu tas ir skaidrs, kad tad, kad miesa cieš, un to mēs piedzīvam arī svētsļumu uz aglonu. Tu ej, un tad tu lēnām tu atbrīvojies, ka tev ir grūti, tev ir jāmet nost visliekais, arī tie, kas iet uz Santiago de Compostela, liecina Camino ceļā, iedzīvo šo atbrīvošanu, jo tas jau arī ir gavēnis, ka tev ejot ir tulznas, tu ciet, tu mērdējies, tu tur nevari tā nemaz tik labi paēst, un tu piedzīvi gara brīvību.
Katram savai šī gavēņa pieredze, bet tagad jau pagājusi ir nedēļa, un tagad, ja es gribētu ar pirmdienu kaut ko tomēr darīt, bet es nebūtu tā, ka es jau šī gada iespējas esmu palaidusi garām, tāpēc, ka nesanāks jau tās 40 dienas. Ir jau nozīme tam konkrētajam laika periodam, tāpēc, ka jūs minējāt, iziešana, tā, tautas staigāšana pa tūkstnes 40 dienas, Jēzus gavēja tūkstnesī 40 dienas, mēs ejam caur šo gavēņu tūkstnesī 40 dienas. Nu, ja nav 40, tad man ir jāgaida nākošais gavēnis, vai tomēr tas nav tā?
Gribas uzreiz jokot, nu tad neskaitā, nē, jokoju. Es īstenībā es gribēju teikt to, ka nu tad viens cilvēks mazāk lepns uz sevi būs, ka nebija precīzi 40 dienas. Es nevarēšu lepoties ar skaitli 40, bet gavēns sākas šodien, tad, kad tu esi apņēmis.
Bet izredzētai tauta vēra nesanāca. Un saprot, Dievs pēc vispār gribēja to tautu vispār norakstīt, ja? Tur jau Mozes nāca un teica, nu pagaidu, nu pamēģinam vēl, ja tu vara čūsk. Ja mēs skatāmies to 40 gadu tūkstnešu ceļojumu, tas ir traģēdija. Un es domāju, te jau jautājums nav tieši par pieķeršanos burtam, un te jau jautājums, ka labi, es sākušu pelnu trešdienu, bet varbūt es gavēņu vidū noplīsīšu, man nekas nesanāks. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi pūpoles svētdienā, palmu svētdienā vai pirms lielās piekdienas saprast, ka man šis gavēns nav izdevies, es esmu izgāzies visā savā apņemšanās vai vienā daļā. Bet, kungs, bet es iešu pie tavu svētā krusta, es skūpstīšu tavu svētās rēts, jo cer tavam svētājam asnīm esmu atpestīts. Un tu jau mīli mani tādu, kāds mēs esmu, pat ja es esmu švaks gavētājs, jo gavēns jau arī ir ceļš, tas jau ir process, es augu, es ir kādas atklāsmes, atskārsmes, ja, es iepazīšu sevi, tas ir dzīves process, un izgāšanās gavēņa laikā ļoti vērtīgi, ja, jo tas ieved mani lielākā pazemībā, un lai man nav ar ko lepoties, un kad es zinu, kad viss, kas man ir, tas ir no kunga, tā ir viņa žālstība, un jāņem vērā arī sātana kārdinājumu, jo tas, kurš iesāk gavēni, viņš arī piedzīvo uzbrukumus, un jārēķinās vienmēr ar sātana uzbrukumiem, kuram šausmīgi nepatīk gavēnis, kuram nepatīk tas, ka cilvēks grib iet gavēni, ja? Un līdzīgi kā mūsu baznīcā liturģijā šodien tik lasīt šis apraksts par tiem kārdinājumiem, ko Jēzus piedzīvoja tūkstnesī, es domāju, ka arī mēs visi piedzīvojam, tik līdz kā sākam gavēt, momentāli kārdinājumi piedāvāja, nu nē, tur paēt, tur vēl kaut kur, tur apēt, tur tā, un tā ir tā garīgā cīņa.
Jā, tātad cīņa sākas tik līdz, kā šis ceļš ir iesācies. It sevišķi varbūt, ja pirmoreiz es esmu nolēmis, jo tad vēl nav tās atpazīšanas, kurā vietā tad, kur, kas tev uzbrūk un kā to atšķetināt. Bet ne jau tikai tas, es domāju, pilnīgi elementāra lieta, piemēram, lūkšana, ja es no rītdienas nolēmušu, ka es kaut vai katru dienu šajā gavēņa laikā lūkšu 10 reizes, tēv reizes, bet lūkšu uzmanīgi. Arī tad jau sāksies šī uzbrukuma.
Nu, kā parasti jau saka, tieši tajā brīdī sāk zvanīt telefons un iesaskrien istabā visi traucētāji. Klasika, tā notiek. Un tomēr neapstājies. Sāc no jauna.
Par jūsu personisko pieredzi, kas attiecas uz laika pavadīšana klusumā. Gan Ilmārs minēja šo klusuma faktoru, gan arī Ivars un tevi ir arī tās 30 dienas, kas ir klusumā pavadītas un nevienreiz vien. Tad ko mēs piedzīvojam tādā veidā? Un kāda nozīme ir klusumam šajā gavēņa laikā?
Nu, tad tu sāc redzēt skaidrāk, bet tur tajā klusumā tu nedrīkstētu laisties viens pats. Svarīgi ir, ka tev ir enkurs debesīs, ka tu vispirms ieraugas šo lielo žēlstību un kopā ar kungu raugies uz saviem realitātes dziļumiem, kuros tu gribi gaismu ienest. Un arī tad šajā ceļā svarīgi ir nepalikt vienam, jo var būt tie kritieni uz augšu vai uz leju, vai nu lepnībā vai izmisumā, kad ir svarīgi, ka tu ventilē šo situāciju tādā pārnestā nozīmē, ka tu vari dalīties un runāt, atrast sarunu biedru šajā ceļā. Tas, kas notiek manā uzturē, ir ārkārtīgi skaists notikums, kurā tu tādā aizvien plašāk un aizvien plašākus lokus ej, ieraugot savu dzīvi, ieraugot savā dzīvē Dievu. Un viņam līdzīgi kā sliktām lietām, tāpat arī labām lietām ir tendence tā kā izplesties, progresēt. Un ja tu sāc ar, tā sakot, melnumu aiz naga un sāc ar vienu minūti, un tad viņas izauga līdz piecām, un viņš tur nepamana, kā jau pagājušas 20 minūtes. Faktiski šis labais fokus, šī atvērtība Dievam, viņa tā kā attīstās, izveidojas. Tas ir kā tāds muskulis, kas lēnām tiek uztrenēts, un fiziski tu esi spējīgāks ar tādu prieku pavadīt šo laiku. Tā, ka tas sāk tev pavadīt visu dienu, un beigās viesojas pie tevis arī naktas sapņos. Tas pārvēršas par 24/7 staigāšanu garā. Ja, gavēņa klusuma nozīme ir, ka tas ienāk tevi ar ārkārtīgi spēcīgu klātbūtni un sāk caustrāvot visu. Tas ir tas tāds termins, ko saka, tu kļūsti kontemplatīvs, tu kļūsti ar garīgām acīm redzošs uz visu, kas ar tevi notiek. Viss kļūst svētīgs un zīmīgs.
Jā, un es gribu vēl piebilst, ka to, ko saka svētais Ignācijs, ja, šī garīga atpazīšana, ejot meditācijā, vēlāk arī nonākot līdz kontemplācijai, jo tas lekcija divīna, ja, sākumā ir lekcija, rācija, ja, bet tur ir tāda lieta, kad ko dara ļaunais gars, viņš garīgās lietas parāda kā neinteresants, garlaicīgas, bet grēcīgās lietas kā aizraujošas. Un tad, kad tu ej tajā lūkšana, un tas ir pēc Ignācija, pēc garīgiem vignējumiem, tad Dievs tev ieved tā kā realitātē, tad tev garīgais sāk aizraut, tu sāc ilgoties pēc Bībeles, pēc Dieva klātbūtes, un kā teica, tā tava iekšējā pasaule paplašanās, tu vēlies ilgāk pavadīt.
Interesanti, ka dievkalpojums, tā saucamā misa, katru izpratnē kļūst interesanti katrā sekundē.
Jā, un atkal grēcīgais tev tad rada skumjas, nu, ka tas ir tava dvēselē nevajadzīgs. Un tas ir ļoti svarīgi, jo ļaunais gars ir melu tevs, un viņš samaina šīs lietas, kā es teicu, viņš garīgo un vērtību parāda kā neinteresantu un garlaicīgu un nevajadzīgu, un atkal to atkal kā ļoti vērtīgi, kas ir grēks. Ja. Tā kā šeit ir gara atpazīšana, ja, doma skaidrība un mērķa virzība. Cilvēks, kas lūdzās šo meditāciju un vēlāk nonāk līdz kontemplāciju, viņš kļūst ļoti mērķtiecīgs. Viņš zina lietas, kuras viņam ir obligāti jādara, un lietas, kuras viņam nekādā gadījumā nav jādara. Un tas ir tāda ļoti, ļoti skaidra mērķtiecība, tāda, nu, un tu redzi, piemēram, grāmatas, man grāmatu palktā ļoti daudz grāmatas, bet lūkšanā tu saproti, kura tev, un pirmkārt tam pati pa sevi Bībeli un citas grāmatas, tu redzi skaidrāk lietas, kuras uz kurām kungs tev aicina.
Klusuma pieredze tātad sākt ar mazumiņu, varbūt nemeklēt uzreiz tādas...
Nosēsties lēnām, jā. Jā, mierīgi.
Bet klusums biedē, bieži vien biedē, varbūt biedē tā kaut kāda iekšējā tukšnes sajūta, vai arī viss, kas notiek apkārt. Un lai tās domas netraumētu, nu, arī šajā situācijā, kas būtībā ir tik bīstama pasaulē šobrīd. Tā uztrauc, un ja tu vēl paliec klusumā, tā tevi sāk uztraukt vēl vairāk.
Jā, tu vari ienākt klusumā, paņemt līdzi visu, kas nomāc. Tu vari tajā klusumā aizbēgt, atpūsties no realitātes un atgriezties ar tādu svaigu skatu. Un tu redzi, ka tad, kad tu kādu mirkli bija projām, nekas jau nenotika. Ja? Bet nu, ir svarīgi, lai tajā saglabātu to realitātes skatījumu un ka tu ar to, kas tu esi, tu ienes lūkšanās un runā ar Dievu, nepaslaug zem paklāji gan savas sāpes vai bailes, un tajā klusuma rekolekcijā, kas patiesībā ir ļoti skaļš, tā nav tāda klusēšana, tā drīzāk ir daudz, daudz sarunu ar Dievu, un tieši tas ir tas, kas visu to, ar ko tu neatrisināts staigāji tajā ikdienas steigā, beidzot tas sāk izstrādāties, beidzot tas kļūst iespējams atdot.
Jo redzi, klusumā es nemeditēju sevi. Es neesmu ar sevi, esmu ar Jēzu. Klusumā es ieju kopā ar savu draugu Jēzu, ar kur es esmu kopā. Ja? Tā nav vienkārši meditācija, kur es apceru pats sevi vai tikai radību, bet tur ir svarīga šī kunga klātbūtne. Ja? Tad tas klusums nav tukšs, viņš nav destruktīvs, viņš nav biedējušs, jo tad tā ir satikšanās ar Jēzu.
Jā, tu tur neesi viens. Jā.
Jā.
Un tad, acīm redzot, mēs sākam arī saņemt atbildes jā. Un padomus un palīdzību.
Un viņš runā. Jā, tas ir runā.
Beidzot, tu klausies.
Jā, tu klausies tajā, kas uz tevi grib runāt, tas, kas grib tevi satikt. Un tas ir Jēzus.
Skaisti, tad lūkšana, gavēnis, žēlsardības darbi, tas viss ir kopā, ja gribam pa īstam. Nu, atrast laiku klusumam, mazināt sociālo tīklu nozīmību mūsu dzīvē, un tad vēl varam arī izvēlēties dažas sev patīkamas lietas, kuras tad atlikt uz šo brīdi malā. Paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Es saku Ādažu evaņģēliskās luteriskās draudzes mācītājiem Ivaram Jēkabsonam un Salaspils un Ogres katoļu draudzes prāvestam, Ilmāram Tolstavam. Kopā ar jums šovakar bija Inte Zēgnere, bet par skanējumu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs.